experimentální bioplynová stanice v České Lípě vyrábí přírodní metan z lidských splašků. Takzvaný bio-CNG je pak využitelný v autech s pohonem na stlačený zemní plyn a ze zásobníků je ho možné vtláčet i rovnou do plynovodní sítě. Jak biometan vzniká, to vysvětlí redaktor Jiří Jelínek a s odborníky na obnovitelné zdroje energie Petrem Novotným z Institutu cirkulární ekonomiky a Adamem Moravcem z Českého sdružení pro biomasu rozebereme, jestli se bioplyn v Česku opravdu vyplatí. Příjemný poslech přeje Ondřej Novák. Natura. Českolipské čistírně odpadních vod spustili na konci roku experimentální výrobu biometanu. Z kalového plynu ho filtrují speciální membrány, díky kterým je tento biometan stejně kvalitní jako zemní plyn v běžném plynovodu. Více už Jiří Jelínek.
Do spletité kanalizační sítě právě vyrazila další práce pro Českolipskou čistírnu odpadních vod. Nevábný roztok, který tam doputuje, střídavě přečerpávají a nechávají uležet. Až z toho všeho zbyde tmavý, mokrý kal, ze kterého se uvolňuje takzvaný bioplyn. Právě ten je výchozí surovinou pro zatím experimentální technologii výroby paliva do aut a autobusů.
Z tohoto bioplynu my vlastně musíme oddělit veškeré nečistoty, které tam jsou, aby zbyl téměř čistý metan.
Říká na úvod Marek Bobák z firmy Membrane, která zdejší technologii od základu vyvinula.
Srdce té technologie, to, co opravdu čistí ten bioplyn na tu kvalitu zemního plynu, je membrána, která umí rozdělit ty hlavní složky, tedy metán, oxid uhličitý, ale třeba i vodní páru, sulfan a podobně, a zajistí nám tu potřebnou čistotu toho produktu.
To je ono, jo?
Tedy. To je ono, no. A
když jsme uvnitř de facto přepravního kontejneru, tady v těch rourách to jsou ty membrány.
Ano, tady přímo jsou tři membránové moduly, uvnitř jsou polymerní membrány, které dělí vlastně ten bioplyn.
To znamená, že na jedné straně je vstup toho plynu, který to máte nějakým způsobem předpřipravený už, ano. Z nějakých filtry základní, a pak to jde teda do toho a tamhle do těch nádrží.
Ano, přesně tak.
A pak to takhle naplní do běžného auta s motorem spalujícím CNG neboli stlačený zemní plyn. V Českolipské čistírně, podobně jako na dalších asi 500 místech v Česku, používají neustále vznikající bioplyn k pohonu takzvané kogenerační jednotky. Ta se spokojí s nižší kvalitou než automobily a kromě tepla z plynu vyrábí také elektřinu. Proč by tedy někdo investoval do zavádění výroby bio-CNG?
Kogenerační jednotky se vyplatí, dokavať mají licenci vlastně na zelený bonus, protože provozovatelé čerpají dotaci provozní na vyrobenou elektřinu. Jakmile tato dotace, tato možnost nebude, tak ta technologie, vlastně ta výroba biometanu se stane dle mého názoru na řadě míst jako ekonomičtější variantou.
Jde také o lokální zdroj, který by měl jít vtláčet i do běžné distribuční sítě. Už loni na takto vzniklý plyn asi 2 měsíce jezdili autobusy hromadné dopravy v Brně. Spolupráci popisuje Petr Novotný z Institutu cirkulární ekonomiky.
Prostě se domluvilo, že se vyzkouší, jestli si nemůžou být tady ty subjekty navzájem prospěšné. To znamená, vodárny kanalizace poskytly přebytečný bioplyn, společnost Membrane nainstalovala jednotku a brněnský dopravní podnik ten výsledný biometan používal ve svých autobusech.
Českolipská linka má vyzkoušet, zda technologie obstojí i při menším objemu vyprodukovaných kalů v malých a středních městech. Jde ale zatím jen o pilotní jednotku, která plyn nevyrábí ke komerčnímu prodeji. Ukázky se zúčastnila také českolipská starostka Jitka Wolfová z Hnutí ANO. Té se ptám, zda by třeba pohon autobusů tímto plynem byl pro město zajímavý.
Tak já dneska jsem měla možnost si to vyslechnout. Samozřejmě je to určitě zajímavá myšlenka. Ekologie nás zajímá v současné době všechny, takže můžeme o tom začít hovořit, ale zatím to není jako úvaha reálná, kterou bychom měli rozpracovanou do nějakých reálných rozměrů, ale určitě zvážit tuto možnost do budoucna není od věci.
Firma Membrane dál pracuje na vylepšování technologie separace biometanu, jak popisuje Pavel Broš z vývojového týmu.
Ten zbytkový plyn obsahuje minimální množství metanu, ale je tam zhruba 99,5% kysličníku uhličitého a náš zájem je samozřejmě i tento kysličník uhličitý dál zpracovat v nějaké smysluplné výrobě, ale to jsou další kroky, které nás budou stát úsilí další roky.
Podle statistik Českého plynárenského svazu jezdí po Česku asi 25 tisíc aut na CNG. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas Plus.
O bioplynových stanicích se teď budeme povídat s Petrem Novotným z Institutu cirkulární ekonomiky. Dobrý den.
Dobrý den.
A také s Adamem Moravcem z Českého sdružení pro biomasu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jestli můžeme začít u vás, pane Novotný, proč vůbec dnes stavět bioplynové stanice? Jaké jsou ty výhody oproti třeba běžným alternativním zdrojům energie?
Tak bioplynové stanice dokáží využít energii ukrytou v biomateriálu. Dokáží zpracovávat třeba bioodpady, to znamená suroviny, které máme k dispozici a nevyužíváme je dneska, případně dokáží zpracovat i nějaké cíleně pěstované energetické plodiny. Takže výhoda oproti ostatním zdrojům je ta, že dokáží zpracovávat nebo vytěžit energii ze surovin, ze kterých ty ostatní zdroje nedokáží.
To je tedy ta výhoda, že dokážeme zužitkovat ještě zbytky té energie. Na druhou stranu, jak je to dnes s tou ekonomickou efektivitou? Jsou ty bioplynové stanice už ekonomicky rentabilní?
To je taková složitější otázka. Oni jsou rentabilní pro ty provozovatele, pokud ten stát to podporuje a třeba v minulosti, když se bioplynové stanice stavěly, tak byla zavedena nějaká provozní podpora, aby ta rentabilita vycházela z návratnosti zhruba 10-15 let a v tom případě ty bioplynové stanice jsou ekonomicky návratné. Co se týče jako z pohledu celé společnosti, tam je důležité si uvědomit, že provoz bioplynových stanic, které zpracovávají bioodpady, má velkou pozitivní externalitu. Prostě využíváme lokální zdroj, šetříme CO2, je to obnovitelný zdroj a ten stát z toho profituje. Právě tady z toho důvodu, ale ten profit je velice rozmělněný a proto na ně dává na jejich stavbu nějakou podporu, buď to provozní nebo investiční. Takže když stát si toto uvědomí, tyto podpory zavede, v tom případě pro ty provozovatele je ta bioplynová stanice rentabilní.
Když to ale srovnám třeba s ostatními takzvanými alternativními nebo obnovitelnými zdroji energie, tak objevují se zprávy, že třeba solární elektrárny nebo větrné elektrárny už se dnes v podstatě obejdou bez státní podpory. Je ta bioplynová energie už srovnatelná s těmi ostatními zdroji?
Ono zase porovnáváme dvě různé technologie. Ono třeba ta bioplynová stanice dokáže poskytnout něco víc, než vyrobit energii. Ona dokáže zpracovat odpad. Jo? Dneska platíme za zpracování odpadu, vozíme ho na skládky, nevyužíváme ho. Ta bioplynová stanice, když se budu bavit o tom odpadu, dokáže z něho získat energii. Ten zbytek je hnojivo, které můžeme dát na pole a nahradit tím zase průmyslová hnojiva. Takže to zařízení má větší přesah než jenom výrobu energie. A zase, když se to vezme v celé té šíři, když započteme i tu výhodu z příjmu odpadu, zpracování a náhradu těch průmyslových hnojiv, potom ta rentabilita zase je mnohem lepší.
Když se tady podíváme na ten produkční řetězec, tak na vstupu je tady nějaká biomasa, nějaké odpady a na výstupu je tedy bioplyn. Je to takto jednoduché?
Je to takto jednoduché. Ta bioplynová stanice produkuje bioplyn. A otázka je, co s tím bioplynem se pak dál děje. Dnešní nejrozšířenější způsob je, že z něho vyrobíme elektřinu a teplo. To, co jsme si tady dneska představili, je výroba biometanu z bioplynu. To znamená ekvivalent zemního plynu. Je to ten stejný fyzikálně, chemicky stejný plyn jako zemní plyn. Jo? A to je alternativa, že ten se dá potom využívat zase stejnými způsoby, jako se dnes využívá zemní plyn.
Říká Petr Novotný z Institutu cirkulární ekonomiky. Teď na vás, pane Moravče, pojďme si říct, kde všude se ten bioplyn dá využít dnes.
Bioplyn se dneska využívá nejvíce pro produkci elektřiny a tepla. To je drtivá většina bioplynových stanic, ať už těch zemědělských nebo průmyslových, anebo na čistinách odpadních vod. A je to právě kvůli tomu, že ta podpora dříve byla směřována na výrobu elektrické energie. Takže stát díky tomu, že podpořil výrobu elektrické energie, tak současně s tím podpořili výrobu tepla, protože všude ten proces je kombinovaná výroba elektřiny a tepla. A s tím teplem je dál nakládáno. Někde bohužel se stále ještě nedaří využít teplo úplně v dostatečné míře a částečně mařeno, ale zas na druhou stranu na spoustě místech právě ta podpora elektřiny vyvolala i následnou investici do dalších zařízení, do dalších průmyslových stavení jednotek, takový, že došlo k využití jak elektřiny, tak tepla v tom místě a máme dneska kolem bioplynových stanic i skleníky, sušárny, pivovary, lihovary, prostě spoustu zpracovatelského průmyslu, který dokáže využít ten potenciál elektřiny a tepla, který v tom místě vzniká.
Jak vůbec náročné je dnes postavit takovou bioplynovou stanici?
Náročné je to pořád stejně. Ta technologie se buchví jak nezměnila za tu dobu, co se staví. Myslím si, že ta budoucnost nás teprve čeká v nějaké velké úpravě. Té technologie jako takové úplně nedojde, ale čeká nás spíš právě, co budeme dělat s tím biometanem. Dnes jsme viděli zařízení, které dokáže čistit bioplyn na úroveň biometanu, zbytkové CO2, který v tom bioplynu je. To CO2 v budoucnosti bude sloužit k další výrobě energie prostřednictvím metanizace. To znamená, že budeme produkovat na jiném zařízení vodík a potom biologickými procesy budeme právě z vodíku a z CO2 vytvářet metan a je to takzvaná akumulace energie, která se běžně používá dneska už proto název Power to X nebo Power to Gas přesně, ale tohle je taková budoucnost, která si myslím, že není zas tak daleká a jelikož očekáváme, že obnovitelné zdroje budou mít neustále zrůstající tendenci, tak právě ta akumulace a vůbec nakládání s tou energií bude velmi klíčovým aspektem pro to, aby jsme dokázali co nejvíce toho obnovitelného zdroje dostat do stávající energetiky.
My jsme teď v budově čistírny odpadních vod, vedle které je i stanice na výrobu bioplynu a biometanu. Všude tady vidíme cedule typu zákaz kouření a tak podobně. Jak jsou na tom vůbec ty bioplynové stanice s bezpečností? Nehrozí třeba nějaký výbuch nebo únik?
Bioplynové stanice jsou opravdu zařízení, kde se potkáváme s velkým počtem různých rizik. Ty rizika jsou způsobená plynem, samotnou tou jedovatostí toho plynu, protože na čistinách odpadních vod ty plyny jsou často znečištěny třeba syrovodíkem, což u těch zemědělských v takové míře není, ale i samotný únik plynu může způsobovat explozivní zóny a tak dále. Všechno tohleto je dáno legislativou, technickými normami, takže je nutná pravidelná revize, udržování toho zařízení v dobrém stavu a i když dneska máme v České republice cirka 500 bioplynových stanic nebo takových stanic, kde nakládáme s plynem, tak k nějakým nebezpečným situacím dochází velmi zřídka a většinou bohužel je to dáno obsluhou, nikoliv jakoby chybou toho zařízení a když to srovnám s nebezpečností, kterou se běžně potkáváme všude jinde, tak je to naprosto srovnatelná a ta technologie, jak už jsem říkal, je dlouhodobě vyvíjená, odzkoušená, takže se s nějakým velkým rizikem zde nepohybuje, ale je dobrý, aby to riziko všude bylo popsané, označené, aby jsme o něm věděli a my i pravidelně děláme školení na to, aby ta obsluha byla připravená pracovat s těmi riziky a snášela je.
Vysvětluje Adam Moravec z Českého sdružení pro biomasu. Pane Moravče, vy jste také dlouholetým uživatelem auta na CNG. Říká se o nich celá řada věcí typu, že jsou nebezpečná a tak podobně. Jak jsou na tom dnes i toto auta s bezpečností?
Já mám na autech z CNG najeto, teď to v hlavě rychle počítám, myslím si někde kolem asi 500 000 kilometrů, řekl bych, že asi tak nějaký číslo to bude, co už jsem najel s autem na CNG, není to samozřejmě s jedním, svoje první jsem měl od roku 2006, mám ho do dneška mimochodem, v té době, kdy jsem si ho pořídil, tak nejbližší čerpací stanice byla 50 kilometrů od mého bydliště, dneska máme skoro 200 tankovacích míst, zlepšila se dostupnost, všechno. Ten začátek byl takový trošku usměvnej, že jsem musel projít školením, abych si mohl sám natankovat to auto. Musel jsem mít právě papír na to, že můžu obsluhovat to zařízení, který manipuluje s plynem. Dneska už to tak není. Dneska sice člověk musí potvrdit, že byl proškolen, ale už tyhle ty školení nejsou tak tvrdá a musí být výstupem ten papír. Za celou tu dobu, co tyhle ty auta vlastním, tak se mně nikdy nestalo, že bych se potkal s nějakým nebezpečím, s únikem plynu, a nebo že bych někoho ohrozil. Takže já za sebe můžu jenom říct, že jsou to v podstatě fámy. To auto je stejně bezpečné, možná i bezpečnější, jak auto na benzín, protože benzín je hořlavina vyšší třídy než plyn. A samozřejmě jsme na to zvyklí, běžně s tím pracujeme, každý umí tankovat benzín, každý umí tankovat naftu, takže ty novinky jsou pro nás trošku problematické, když se bavíme s hasičema, proč neparkovat s autama na elektřinu nebo na CNG, LPG v garážích, co to k tomu vede, tak sami přiznávají, že kdyby se podle stávajících pravidel posuzovali benzínový auta, kdyby jsme tu situaci obrátili, že by jsme běžně jezdili na elektřinu a na plyn a pak přišlo benzínový auto, tak by ho taky nepustili do těch garáží teďka. Jo, takže je to jenom o tom zvyku a o té jakoby běžné provozní praxi.
Říká Adam Moravec z Českého sdružení pro biomasu. Pane Novotný, pojďme se teď zaměřit na uhlíkovou stopu bioplynových stanic. Dá se tento zdroj energie považovat za uhlíkově šetrný nebo uhlíkově neutrální?
tomto případě si musíme podívat na to, z jakých surovin vyrábíme ten bioplyn. Úplně nejlépe vychází, když vyrobíme bioplyn z nějakých odpadních surovin, bioodpady, případně kaly z čistírny odpadních vod a tak dále. Protože tam jsme schopni ušetřit výpočtově více než 100% CO2. Vysvětlím proč. Třeba vezmu v potaz bioodpady, když my je dovezeme na skládku, tak oni se tam nekontrolovaně rozkládají a po určitou dobu uniká metan do ovzduší. Když my je z té skládky odkloníme, tak nejen, že z něho vyrobíme metan, který v podstatě je obnovitelným zdrojem, ale my aj zvrátíme vlastně tu emisi metanu do ovzduší a vlastně uchráníme víc CO2 tímto zpracováním. Takže když budeme vyrábět bioplyn třeba z biologicky rozložitelných odpadů, ta úspora CO2 je velice významná. O něco menší úspora je, když vyrábíme ten bioplyn třeba z cíleně pěstovaných plodin, protože samotné zemědělství, výroba hnojiv, doprava, orba a tak dále spotřebovávají energii a toto je potřeba do toho životního cyklu zahrnout.
Opravte mě, jestli to chápu špatně, ale přece když tady máme určité množství uhlíku uloženém v bioplynu, který následně spálíme v autě, tak ten uhlík se přece stejně dostane do atmosféry, ne?
Je to tak? Tady se bavíme o bilanci. My když vezmeme ten zemní plyn z těch podzemních zásob, které vznikly miliony let v minulosti, tak vlastně bereme uhlík, který nově se objeví v atmosféře. Je to ten přidaný uhlík do atmosféry. Když bereme uhlík, buď to z těch plodin, nebo z těch bioodpadů, tak to je uhlík, které ty plodiny rok předtím vysáli z té atmosféry, vytvořili z něho svoji strukturu a my je potom ten uhlík zase využijeme energeticky a vrátíme ho do atmosféry. Takže koluje ten stejný uhlík pořád v atmosféře a žádný nový nepřidáváme.
Na druhou stranu nějakou energii stojí i třeba svoz odpadů do stanice nebo provoz čistírny odpadních vod v případě toho, že ten bioplyn vyrábíme z kalů. Něco taky spolkne tady samotný provoz nebo distribuce té energie. Jaká je tedy výsledná efektivita z hlediska snižování těch emisí? Stále po započtení všech těchto nákladů nám to vychází jako uhlíkově neutrální zdroj?
Ano, já vám to ukážu na konkrétním příkladě. A množství energie v bioodpadu je v jedné tuně, dejme tomu, můžeme z jedné tuny vyrobit průměrně 74 kubíků plynu, ekvivalentu zemního plynu. Když máme nákladní auto, který veze 10 tun bioodpadu, tak si v podstatě veze palivo na 1200 kilometrů toho auta. A to auto jede 10, 20, 30 kilometrů s tím nákladem, záleží, jak je daleko nejbližší bioplynová stanice. Takže i když odečteme tyto náklady, o kterých vy hovoříte, tak pořád je tato technologie výrazně energeticky pozitivní.
Říká Petr Novotný z Institutu cirkulární ekonomiky. V současnosti je v Česku kolem 500 bioplynových stanic. Pánové, pojďme se vysvětlit, proč je jich v Česku zatím tak málo, nebo je jich vůbec málo?
To číslo je celkem pěkný. Myslím, že jsme se dostali do velmoci bioplynařské v rámci Evropy. Ten nárůst v letech 2009 až 2013, kde byl nejmarkantnější, tak nás opravdu vyšvihl a do pozice nějaké trojky, čtyřky v Evropě. Myslím si, že máme navíc. Já, když jsem dělal prognózu, když se poprvé v roce 2005 dával zákon dohromady, tak jsem očekával, že tady bude cirka asi 750 MW instalovaného výkonu. Dneska jsme asi něco přes polovinu bioplynových stanicích zemědělského typu, takže jsem očekával, že máme opravdu navíc. Ten region má ještě svůj potenciál a myslím si, že všechno to bylo jenom dané tím, že se zastavila podpora v roce 2013, jinak by ten trend pokračoval dál a myslím si, že toho čísla bychom hravě dosáhli. Když to dneska stáhnu na regiony, které mají největší intenzitu bioplynových stanic na jednotku třeba orné půdy nebo něco takového a přepočítám to na celou Českou republiku, tak opravdu se dostáváme na tyhle ty čísla, které jsme původně zamýšleli. To ještě není nikde, nebo se nepotkáváme v rámci České republiky nikde s místem, kde by si ty bioplynové stanice natolik konkurovaly, že bychom už viděli, že to je trošku jakoby přehřátý. To rozhodně ne. Jo, dochází k tomu, že naopak ty bioplynové stanice poskytují velkou symbiózu v tom místě, nabízí synergické efekty a ukazuje se, že naopak jsme se s tím naučili žít, naučili se to využívat a teďka pevně věříme tomu, že bude další podpora v novým podporovacím období a po roce 2021 se opět nastartuje, když asi ne takovýhle masivní růst, ale nastartuje se nějaký další růst této technologie, dalších instalací a budeme převážně využívat právě ty odpady, kde sice si teďka říkáme, že jsme tím asi měli začínat, ale bohužel v té době byla taky nějaký přístupový dohody pro EU a tam bylo jednoznačně využít část zemědělské produkce. I to má svoji roli, protože by byla zase nadprodukce potravin a všechno to nějakým způsobem do sebe nakonec zapadne. Takže si myslím, že po tom roce 2021 nás čeká, že bychom mohli ten instalovaný výkon a počet ještě rozšířit.
Říká Adam Moravec. Pane Novotný, váš názor? Je bioplynových stanic v Česku dostatek? Je jich málo nebo naopak už hodně?
Dá se říct, že jsou relativně rovnoměrně rozprostřené. Jsou oblasti, kde jich je větší hustota, jsou oblasti s menší hustotou. Nicméně těch 500-550 bioplynových stanic v celé České republice tvoří takovou síť a ve velké většině teda zpracovávají cíleně pěstované plodiny. Nám toto dává do budoucna takový dobrý potenciál pro to, abychom tady ty zemědělské bioplynové stanice upravili technologicky, aby dokázali přijímat a zpracovávat biologicky rozložitelné odpady, kterých bychom mohli v České republice s tímto způsobem využít až nějakých 1 000 000 tun za rok. To je číslo potenciálu, ta skutečnost bude o něco nižší. Nicméně je to pořád velké množství. Ty bioodpady dneska z velké části končí na skládkách. To, jak jsme se tady bavili o té ekonomice. U nás je skládkování neuměrně levné oproti zemím západní Evropy, proto pro ty producenty je levnější ten směsný odpad uložit na skládku, než se hledat nějaké jeho alternativní využití. V momentě, kdy to bude narovnaný, tady ta situace, v momentě, kdy skládkování bude stát 500 korun ten poplatek, ale 2000 korun. V momentě, kdy bude zakázané skládkování, instalace těch bioplynových stanic budou dávat mnohem větší smysl. Toto tady mělo být už dávno, bohužel ten zákon o odpadech nyní odkládá to datum konce skládkování z roku 2024, na který jsme se připravili, až na rok 2030. Toto bude zase brzda rozvoje tady těch technologií, nicméně ten prvek hodnoty toho odpadu a zpracování hraje velkou roli právě v ekonomice tady těch bioplynových stanic.
Vy jste zmiňoval, že v Česku se ročně vyprodukuje zhruba 1 000 000 tun bioodpadu, který by se dal teoreticky využít v těch bioplynových stanicích. Mě napadá otázka, dokážete si představit, že by se z bioplynu někdy stal hlavní energetický zdroj v Česku?
Právě když se bavíme tady o těch alternativních zdrojích energie, tam ve finále vám z toho vždycky vyjde, že je důležitá ta kombinace těch zdrojů. On samotný bioplyn nedokáže pokryt veškerou spotřebu plynu v celé České republice. Tvoří to v podstatě jako menší zlomek. Jo. Tam my máme spotřebu v řádové jednotkách miliard kubíků, ten potenciál těch odpadů, jdeme tomu 100 milionů, nějakých cíleně plestovaných plodin. Já myslím, že ty úplně nejoptimističtější předpovědi jsou nějakých 500 milionů kubíků úplně za veškerou produkci biometanu. Jo, takže nedokáže to nahradit veškerou spotřebu plynu, nicméně pokud to zkombinujeme s úsporami, tam je největší potenciál úspory a kombinace s vítrem, fotovoltaikou a dalšími obnovitelnými zdroji a s akumulací, tak dokážeme se dostat na čísla prostě vysoké desítky procent náhrady těmi obnovitelnými zdroji.
A pane Moravče, váš názor, mohl by někdy být bioplyn hlavním energetickým zdrojem v Česku?
Já si myslím, že to není ani cíl. Jo. Správně tady zaznělo, že dokavať budeme mít vždycky nějaký portfolio několika zdrojů, tak to je to, co nám dělá tu stabilitu. Nikdy není možný to založit jenom na čistě jednom a jediným zdroji. Navzájem se to musí všechno doplňovat. Tam musí být nějaká symbioza.
Dodává Adam Moravec z Českého sdružení pro biomasu. A o bioplynu jsme se bavili i s Petrem Novotným z Institutu cirkulární ekonomiky. A v závěru našeho pořadu výroba biometanu z odpadů vod zaujala i advokáta přírody Čestmíra Klose.
Čistírenský kal je odpad odpadu. Přitekl se z Plašky a po jejich vyčištění nám tady zůstal. Co s ním? V České Lípě zvolili dokonalé řešení. Nepříjemný odpad mění v energii bioplynu. Ten se po vyčištění stává palivem do automobilů spalujících stlačený zemní plyn, CNG. Uhlíková stopa bioplynu je velmi nízká, protože metan z kalů je nepochybně lepší spálit, než ho nechat volně unikat do ovzduší. Tam je horším skleníkovým plynem než oxid uhličitý. Podařili se rozjezd výroby, pak by se trend neměl zastavit před dalšími městy, neboť kal je problémem všude. Šetrného řidiče hřeje spalování bioplynu a CNG vůbec i v peněžence. Kilometr ho vyjde na korunu. Vůči benzinovému autu prý ušetří 15 000 za rok. Provozní náklady mají být až o 40% nižší. Z těchto propagovaných výhod zatím u nás těží jen majitelé 23 000 aut na CNG. Až se výroba bioplynu z kalu rozšíří, kdo by však nepodlehl lákavé praxi jezdit na vlastní odpad?
Dodává Čestmír Klos a to je z dnešní Natury vše. Příjemný další poslech pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.